Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til mikrofonholder.
Jeg hedder Rasmus Dalland. Jeg sidder her i Michaels sommerhus i Kikhavn. Hvor vi skal snakke lidt om blandt andet ayahuasca. Måske noget om slanger, kunne jeg godt tænke mig at snakke om. Hmm. Og Syd- og Mellemamerika. Jeg er selv i sådan uddannelsesmæssige termer, er jeg vel bare det, man kalder for en praktikant. Og ved at uddanne mig til journalist. Og udover det har jeg rejst meget i Syd- og Mellemamerika. Og har selv for, det er 2,5 år tilbage nu, haft oplevelser med ayahuasca. Og det kan jeg, har jeg hørt og læst, at det har du også. Og det var i hvert fald noget, der gjorde enormt stor indtryk på mig, og noget, jeg sådan stadig bærer med mig, både de erfaringer, de refleksioner, der kommer i kølandet på det, efter min egen oplevelse. Så det er noget, jeg godt kunne tænke mig at høre, dels om dine oplevelser, og dels hvordan det også, hvordan du bruger det i dag, og hvordan du tænker tilbage på det. Ayahuasca er en gammel indiansk drik, der er blevet anvendt i Amazonas område i flere årtusinder. Det består af to komponenter fra Amazonas, en lian, ayahuasca. Lianen, den har et latinsk navn, som jeg ikke lige kan på stående fod.
Banisteriopsis carpi.
Lige nøjagtigt. Og så chacruna-blade, det var i hvert fald jeg fik, da jeg prøvede det. Og det er simpelthen blevet anvendt til mange forskellige formål, både sådan helbredende formål, indsigtsmæssige formål, en måde at få viden om den natur, der omgiver de her folk, der lever i Amazonområdet. Også noget, der er blevet anvendt til, hvis man har haft fjendskaber med andre stammer, og sådan har man kunne få indsigt i deres planer. Man har måske kunne sende noget hekseri og noget trolddom afsted. Der er mange forskellige sådan anvendelser af det her. Men det er en lille sådan et sammenkog af de her to ingredienser, der bliver kogt ned i flere timer, koger man det her sammen, og så får man et lille udtræk, som er enormt bittert, sådan meget sådan skarp planteagtig smag, som det fungerer lidt forskelligt, tror jeg, men den ceremoni, hvor når jeg drak det, der er der en shaman, der leder ceremonien, han kalder os op, og vi drikker det her ayahuasca, og så sætter vi os ned, og så venter vi på effekten, og så bliver der fløjtet og spillet musik og den slags under den her ceremoni. Og så oplever man meget stærke sådan hallucinationer og får visioner, og man får der er også en effekt på kroppen, man kan opleve kvalme, og det kan være afførende på nogen, har jeg også lavet mig fortælle, og så videre. Det er vel i korte træk, kan man sige. Jeg er klar over, at der selvfølgelig er nogle variationer af det her, men det er sådan det generelle billede, jeg har af hvad.
Det er fuldstændig rigtigt, og det har mange forskellige navne, alt efter hvad det er for nogle indianske sprog, som vi taler om. Der, hvor jeg første gang prøvede det, var hos Shuar-folket i Ecuador, i ekvadorianske Amazonas, der hed det Natem, og bladet Yaqui hed det. Det har det også heddet hos mange colombianske indianere. Yaqui, det er så det blad, man tilsætter drikken, og som rummer det stof, der hedder DMT, og som tilsammen med de alkaloider, som lianen, Banisteriopsis carpi, giver den typiske oplevelse. Og de to komponenter er meget vigtige, og hvordan de har fundet ud af at sætte lige de to komponenter sammen, ud af i tusindvis af vækster, der er tilgængelige i Amazonasjunglen, det er jo en fantastisk historie i sig selv. Ayahuasca er navnet, som stammer fra Quechua-sproget. Og det betyder egentlig dødens lian, eller sjælens pisk, eller det angiver, at der er en tråd eller en forbindelse til en anden verden. Og, det, og Aya betyder død, og Huasca betyder streng, altså dødens streng, som om, at det var en tråd, man kunne forbinde med den anden verden, som ligger bag vores egen. Og det tror jeg er det, der er allervigtigst ved det, at det er det, man kan bruge det til, hvis man bruger det på en bevidst måde. Jeg har prøvet ayahuasca under navnet Natem adskillige gange med Shuar-folket, og da jeg allerede havde taget det et par gange, bestemte vi os for at gå ud til en bestemt hule i junglen, som lå 5 dagsmarcher fra de hytter, vi boede i. Og den hule var fuld af flagermus og tajofugle, som hedder fedtfugle på dansk, som de jagede. Og det var et magisk sted, hvor vi om aftenen, så snart at solen var gået ned, så skulle vi tage Natem i vores jagt på Arutam-sjælene, eller de sjæle, der giver kraft. De definerede dem som sjæle af afdøde store krigere. Det var jo Shuar-mennesker, det vil sige, de var hovedjægere, dengang de var det. Og de havde det der meget, meget kraftige krigerbegreb. Og den oplevelse husker jeg måske særligt, selvfølgelig på grund af omstændighederne. De har noget med, at man gerne må have fastet, og man må gerne være udmattet, man må gerne være kropsligt brugt op i en eller anden form, når man tager det, og der må ikke være lyst. Så man venter til det er mørkt, og så sætter de sig ned, og så begynder de at synge. Og det øjeblik, de begynder at synge på Shuar-sproget, så sker der det, det er cirka et kvarter efter, at vi har indtaget den der lille kop bitterbrun drik, som det er kogt ind til, og som vi har medbragt. Vi har ikke siddet og lavet det derude. I det øjeblik, at de der kvarter 20 minutter er gået, så opdager jeg, at jeg synger med. Altså som om jeg forstår sangen. Og så opdager jeg, at folk har holdt op med at tale, men de har jo ikke holdt op med at opleve og tænke. Og jeg sidder og reagerer, som om der er blevet sagt en vittighed. Altså, jeg sidder midt i et rum fuld af mennesker, der på ingen måde taler mit sprog, og er 100% med, også rent sprogligt, og føler også, at jeg forstår hvert et ord i sangen. Det tror jeg også er meget typisk for den der meget usædvanlige oplevelse der. Og så den der hule jo, altså fuld af de der meget, meget, meget stærke manifestationer. Det man jo egentlig forsøger, når man kommer ind i trancetilstanden, det er at forholde sig til de hallucinationer, vil vi kalde det, som man ser. Og dem oversætter de som regel ved dyreånder, at man har været i kontakt med den meget, meget stærke, store anaconda-ånd, som har et bestemt navn, eller man har været i nærkontakt med giftslangen eller med jaguaren, altså de dyr, som er regnet for stærke totemdyr i junglen. Og så har de jo instrueret mig i, at jeg må ikke blive bange. Så hvis jeg ser et dyr, som virker skræmmende, skal jeg ligesom være parat til at gå det i møde. Altså, jeg må ikke flygte fra det i en eller anden overført betydning, så skal jeg være parat til at røre ved det. Så siger de, dog må du gerne bruge en pind. Men i det øjeblik, man gør det, så er det ligesom om, at den totem, som dyret repræsenterer, bliver en del af ens egen åndelige bagage. Ikke bare for den nat imellem 4 og 8 timer, som tilstanden varer, men for resten af ens liv. Det er derfor, jeg synes, at det har været fantastisk at følge det op med nye oplevelser. Og så er der jo en ting, man får lov til at spørge, fordi at man har siddet og delt en oplevelse med de andre. Så det, der for fremmede antropologer normalt ville være lukket land, det lukker de jo op, fordi jeg har jo haft en oplevelse. Nu er det dem, der skal forklare mig, hvad det er, jeg har oplevet. Og på den måde har jeg fået en fantastisk masse at vide om, hvad de selv tænker om det. Og jeg har også, synes jeg, gang på gang fået bekræftet, at det er noget, der står sin prøve uden for deres egen kulturkreds. Der er nogle ganske bestemte ting, der går igennem. også i, når fremmede antropologer eller rejsende har prøvet det, så er der et bestemt sæt af oplevelser, de alle sammen kan genkende. Blandt andet den der næsten telepatiske kontakt med omgivelserne, som om, at alle rammer omkring dig. Vi sad i en hule, som regel sidder man måske i en primitiv hytte, men omgivelserne forsvinder. De funderer ud i det hele. Du er floden, du er himlen, du er træerne, du er vinden, du er skovens susen, du er dyrene, der bevæger sig rundt. Du er i det hele på en gang pludselig. Og så får du nogle valg, ligesom om du var inde i et stort spil. Og de valg er eksistentielt vigtige. Det er helt klart for dig under oplevelsen, at du kan fare vild i den. Det er meget vigtigt at vide, at, og derfor skal man heller ikke bare opfordre folk til at tage ayahuasca. Der skal være nogen til stede, som har en erfaring om det her, og som ved at kigge på dit kropssprog, kan se, at du har bevæget dig ind i et farligt område, du har faret vild på en eller anden måde, du vil nu opleve angst, du vil opleve en dødsangst, eller en afgrundsdyb angst af en eller anden grund. Der må de altså på en eller anden måde vide, hvor du er henne, og være parat til at samle dig op der.
Jeg kunne godt tænke mig at spørge noget i forhold til rejsen tilbage, som jeg har læst, hvor du blandt andet beskriver, altså når du snakker om de her totemdyr, ikke? Du har en oplevelse med Makanshi, er det ikke rigtigt forstået? Jo. Med den her giftige slange. Kan du ikke prøve at beskrive, hvad der
er? Jo, der sker det. Det var faktisk min allerførste oplevelse med ayahuasca. Det var, at om eftermiddagen havde vi bevæget os af junglens stier, og jeg havde været lidt for tæt på en Makanshi, en giftslange, en meget kraftig sag faktisk. Men de andre er endnu hurtigere og har set den før, jeg har set den, og de stener den simpelthen. Så pludselig ser jeg, at det regner ned med sten, og så til en giftslange, så tager de en kæp, og så smider de den væk fra stien og ind i junglen, ikke? Om aftenen, da jeg tager Natem ayahuasca med dem, så begynder jeg pludselig at bevæge mig som en slange. Jeg ligger og vrider mig. Pludselig er jeg fuldstændig inde i det der slangeunivers. Og det er noget, jeg får fortalt bagefter. Jeg er egentlig ikke bevidst om, at jeg ligger og bevæger mig og som en slange og vrider mig rundt og gør ting og sager. Og det gør så, at de bagefter fortæller mig, at jeg har set Makanshi på min rejse, har jeg kontaktet Makanshi, og så griner de lidt. Og så siger de, at sjælen er et dyr, der lige er dødt, er nem at få fat i. Altså, den vil endnu hænge, de beskrev det for mig, som om den endnu hang lige over skovkanten. Så jeg kunne bare række ud efter den. Altså, det var sådan typisk, når jamen, du er ikke så erfaren, men du fik jo så fat i den der giftslange fra i eftermiddag, så det er meget godt gået. Det er fint nok, ikke? Det er en god begyndelse. Det er i hvert fald en god begyndelse. Og det var jeg ganske forundret over, fordi at, det var sådan, at jeg bagefter kunne sætte mig ned. Og det er nok der, hvor jeg siger, at man har rent faktisk nogle oplevelser, som man kan eftervise. Jeg satte mig ned og beskrev, fordi jeg nu engang er en forfatter, hvordan jeg havde set verden. Og så viser det sig, at da jeg begynder at læse op på en slanges sanser, så kan jeg oversætte alt det, jeg har oplevet til, at jeg har sanset verden igennem dens sansesystem. Slanger, som ikke ser, slanger, som har den der tvedelte tunge, som fører lugt op til et særligt organ, den har op i sin mundhule, som er temperaturfølsom, som ser billeder af sine omgivelser, som om det var sådan en slags temperaturbilleder, I kender fra folks forskellige udstyr, når de drager i krig om natten og sådan noget der. Ikke? Sådan oplever en slange sin omverden, og det beskriver jeg meget nøjagtigt. Og så begynder det at gå op for mig, at det er en temmelig nøjagtig beskrivelse af, hvordan en slange ville opleve verden med de sanser, den nu engang har. Og det har jeg altså gjort, inden jeg overhovedet er nået frem til den viden. Og det er sådan noget, der overbeviser mig om, at man er faktisk i kontakt, og det synes jeg er så smukt, da jeg snakkede med dem om det. Vi kalder det ånder, dyre ånder. Jeg kan bedre lide ordet totem. Dyr totem kan jeg meget bedre lide. Men når de oversætter deres indianske ord til spansk, så siger de los dueños de la selva. Det betyder junglens styrende principper. Dueños betyder jo ejere. Dem, der ligesom ejer dyret? Hvad er det, der ejer dyret? Det er det, der gør et dyr til et dyr af den art. Det er DNA'et, for eksempel. Det, de siger, er jo i virkeligheden, I kommer i kontakt med de dybere styrende principper bag liv i junglen. Så jeg vil meget hellere sige, det er meget mere konkret. Det er ikke noget med en ånd, der svæver rundt i rummet og sådan. Det er altså rent faktisk, at man pludselig er inden i selve de styrende livsprincipper, som er typisk for det væsen, som man nu har fået kontakt med. Og det synes jeg er ret fascinerende, at de selv oversætter det anderledes, end vi gør. Mm.
Ayahuasca er en slags te, som benyttes af shamaner i Sydamerika for at opnå en trancetilstand. Den tilstand har forfatter Iben Michael og journaliststuderende Rasmus Derland begge oplevet i forbindelse med, at de hver især har indtaget den sydamerikanske hallucinerende væske. Nu sidder de i forfatterens sommerhus og deler erfaringer og taler om, hvordan det kan være, at folk, der gennem tiden har indtaget junglemiksturen, i høj grad får de samme visuelle og mentale oplevelser. Du lytter til Mikrofonholder.
Da jeg tog ayahuasca, der, det var nok under nogle lidt andre sådan, omstændigheder, har jeg lidt på fornemmelsen, end da du gjorde. Jeg var, altså dels fordi, at det her med at tage ayahuasca var... jeg havde læst din bog af Thomas Boberg, som også har rejst meget i Latinamerika og skrevet en rejstrilogi derfra, blandt andet. Han havde været i kontakt med det her ayahuasca, eller har taget det, og det synes jeg lød enormt spændende. På det tidspunkt gik jeg på universitetet på RUC, og jeg skulle skrive et projekt. Og jeg synes, der var noget spændende over det her ayahuasca. Og jeg fandt hurtigt ud af, at der er mange vesterlændinge, der tager ned til... Altså, det er blevet en mere sådan en kommerciel industri næsten nogen steder i Sydamerika. Og det synes jeg var, det synes jeg i sig selv var meget interessant, det her udsalg af kulturarv. Men jeg synes også, det var spændende, at det, man ved om ayahuasca er, eller den sådan, hvad skal man sige, sådan en populær forklaring, der er meget æggende, det er sådan noget, du går igennem den her dør, så dit liv forandret, eller sådan, det kan ændre dit liv. Og man ser det her kæmpe ryg af turister, primært fra Vesten, der kommer ned til den her by i Iquitos i Peru, især for at få ændret deres liv. Og vi var lidt interesseret i, jeg tog afsted med min kammerat, og vi var lidt interesseret i, hvorfor vil de godt have ændret deres liv, og hvad er det, der er galt? Det var ligesom vores udgangspunkt. Så kommer vi ned til Iquitos her, og ser dels den her heftige kommercialisering af, som jeg forestiller mig var anderledes, end da du var ude med... med de her oprindelige folk, kan man sige. Altså her har vi et marked simpelthen, hvor ayahuasca bliver solgt sammen med San Pedro kaktus, sammen med frygift, sammen med alt muligt andet, sådan spirituelt eller, hvad skal vi sige, psykedelisk supermarked, ikke? Og man bliver anråbt på gaden med folk, der vil sælge ayahuasca, og jeg har min onkel er shaman, og han er ægte indianer, og du ved, alt det der, ikke? Hvor man ligesom, hvor man prøver at blive prakket den her oplevelse på. Så det var også et... Vi hørte om mange, der havde dårlige oplevelser med det. Mm. Der er kvinder, der blev befamlet i deres trance af falske shamaner, og sågar nogen, der får overdosis og dør af det, og alle sådan nogle ting, ikke? Men det, i det her Mekka her, så snakkede vi med de turister, der ligesom kom. Hvorfor ville de gerne det? Og det er jo sådan, nogle gange kommer de for at være der en uge, og så flyver... Altså, de flyver til Iquitos, er en uge på et retreat-center, som det hedder nu om dagen, får ayahuasca, får nogle oplevelser, tager hjem igen, ikke? Altså det er sådan en simpelthen sådan en spirituel ferie næsten, ikke? Dem snakkede vi med, og så fandt vi hurtigt ud af, at vi kan ikke rigtig forstå det her ayahuasca-fænomen uden selv at prøve det, og jeg var jo helt sådan virkelig interesseret i også at prøve det her, så vi ledte efter en rigtig shaman, og først var vi lidt i kløerne på en falsk shaman, og måtte, det er en længere historie, hvor vi måtte løbe gennem junglen væk fra hende, der var i gang i et eller andet sort magi-agtigt, da vi kom derud. Det virkede ikke lige som det, som der, vi skulle have vores ayahuasca-oplevelse. Men vi fandt en anden shaman, Don Lucho, ude et sted lidt uden for Iquitos. Og der er det jo sådan, at som du også beskriver i din bog, at man faster op til dagen, hvor man tager ayahuasca, men... De havde også været på sådan en diæt inden, hvor vi får at vide, at vi ikke må spise altså salt og sødt og olie. Og der er en lang række ting, man skal afstå fra og indtage. Og så kommer man, vi kom herud, og så om aftenen skulle den her ceremoni finde sted. Og der var vores shaman og 2-3 andre, der hjalp ham, sådan, som også var shamaner, eller shamaner i en spe i hvert fald. Ikke? Og så mig og min ven der, og en anden, 2 andre vesterlændinge, som deltog i den her ceremoni. Og jeg oplevede det sådan, at altså, hvis jeg skal være sådan helt, altså, sådan, hvad skal vi sige, i gå så en konkret på, hvad der skete, så er det den der følelse af, at efter man har indtaget det her, den her drik, så flyder begyndt rummet ligesom at flyde ud. Kvalmen begyndte at komme. Med åbne øjne kunne jeg se noget, sådan nogle konturerne af sådan nogle molekyleformer i luften. De her slanger, som jeg også godt, nu nævnte du det med DNA'et, de her slanger, der snor sig om hinanden, så jeg meget hurtigt. Og med lukkede øjne, sådan helt sådan kaleidoskopisk farver, alt muligt forskelligt. Og så det, jeg egentlig først blev konfronteret med, det var døden, kan man sige. Også apropos det, du sagde med, at man oplever noget, som man, som er, hvad skal man sige, som virker voldsomt skræmmende for en, men man skal ligesom, hvad skal man sige, gå det i møde på en eller anden måde. Og jeg oplevede et meget, sådan, jeg hørte et brøl i mit øre, og så jeg ude i et træ nogle masker, nogle kludedukkeagtige ansigter med sådan en rød mund, sorte øjne, som faldt livløst ned for en palmekrone derude. Og instinktivt vidste jeg, at nu kom døden på en eller anden måde til mig. Det var der noget, der informerede mig om, det gjorde det. Og så kom alle de her væsener, slanger især, men mange sådan af de her krybdyrsagtige væsener. Og så er man jo enormt bange og kvalme og alle de her ting, og det er svært ligesom at bryde det her mønster. Og så på et tidspunkt gik det op for mig, at jeg måtte, hvad skal man sige, acceptere den her død, den her frygt, den her mørke side, som en del af livet for det første, men også som en del af mig. Så det er ikke noget, jeg kan udskille fra min krop. Jeg kan ikke få det her til at forsvinde for stedse. Det er ikke noget, der går væk. Det er noget, jeg må, hvad skal man sige, behandle, arbejde med, når det så viser sig i mit liv på en eller anden måde. Og så fandt jeg ud af at slutte fred med de her onde væsener og sige, det er okay, I må godt være her. Jeg frygter jer ikke i en del af det her liv, og så videre, og så videre. Ikke? Og der havde jeg også oplevelser efterfølgende med for eksempel en anaconda, der snodede sig om halsen på mig og ligesom klemte mit luftrør sammen, så jeg kunne få vejret, som for at teste mig og sige sådan, mens den kiggede på mig og siger, er du bange nu på en eller anden måde? Og der var jeg allermest i ro, og jeg havde en følelse af, det er jeg faktisk, det er jeg ikke. Det gør du, det må du godt, du må godt være her. Og så blinkede den sådan til mig, og så krybte den væk igen. Ikke? Det synes jeg var den største. Så er der en masse andre personlige hvad skal man sige, ting, som jeg holder for mig selv, som jeg oplevede, som er meget konkret på mig. Men det, jeg synes, der var interessant, det var, at man følte en forbindelse med livet i den, hvad skal man sige, i sådan en abstrakt forstand, altså alt levende. Jeg synes, jeg var en del af, altså af det hele, alt det, der galt, alt det livgivende princip på en eller anden måde, var i mig og er omkring mig, og det følte jeg mig forbundet med. Samtidig med, at jeg følte enormt stærk, sådan, det var også et egotrip jo, på en eller anden måde. Ikke? Mm-hmm. Men det var også et egotrip, der opløste mit ego og satte mig i forbindelse med en større verden, på en eller anden måde. Ikke? Og så kan man sige, så, og det var noget af det næste, jeg vil, nu har vi snakket også om det her med slanger og så videre, fordi at, det fylder jo enormt meget i de her, sådan generelt i de her ayahuasca visioner, er mit indtryk i hvert fald. Og slangen er jo en eller anden form for sådan en mytisk figur. Og jeg blev enormt sådan interesseret i det her med slangen og det her slangesymbol. Og læste netop, som du også nævnte, i forhold til DNA'et, en bog af en amerikansk antropolog, Jeremy Narby. Jeg ved ikke, om du kender den faktisk. Den kosmiske slange. Hvor han netop, han er nede i junglen i Amazonas i 80'erne, og han vil godt fortælle de her store multinationale virksomheder, at den måde, som indianerne bedriver skovdrift på, og den måde, de plejer deres jord, sådan noget, det er den mest hensigtsmæssige måde. Mm. Altså, det der med at køre over med mark og alle de der ting, det er også nogle af de ting, du beskriver i dine bøger der, ikke? Det er ikke den mest hensigtsmæssige måde. Han studsede over, hvordan kunne de have så stor viden omkring det her? Hvad informerer dem? Hvad informerer dem om? Nu nævnte vi ayahuasca, et meget sådan komplekst sammensat, hvad hedder det? Altså, det virker sådan kemisk på en bestemt måde. Hvordan ved de det? Der er mange andre sådan, hvad hedder det, medicinalplanter og sådan noget derude. Hvad informerer dem til ligesom at have den her forståelse og viden af naturen og junglen, ikke?
Hvis jeg må give et personligt eksempel, for det synes jeg nemlig er meget, meget rigtigt, at jeg er heller ikke i tvivl om, at deres viden om junglen blandt andet stammer fra det, og så selvfølgelig ud fra en erfaring, men på vej ud til den der klippehule, jeg fortalte om, der havde vi haft jeg havde haft en vanvittig hård tur. Det gik over dybe kløfter i junglen, hvor man skulle balancere på meget smalle træstammer, nogle af dem var våde og sådan noget. Jeg var hele tiden bange for at falde ned, og der var måske 20 eller 30 meter ned til en flod eller et stenleje eller et eller andet. Og de altså var tydeligt nervøse for mig, fordi jeg var jo ikke vant til at gå i junglen på den måde der. Efter den nat der med ayahuasca i hulen, så gik der jo ikke ret lang tid, før vi skulle hjem igen til hytterne. Og en ny tur lå nu foran mig. Jeg havde sår og rifter, jeg havde også betændelse nogle steder og alt muligt. Jeg var faktisk ret ilde tilrent, og vejen hjem, det var helt anderledes end vejen ud. Jeg gik simpelthen som om, at jeg var født i junglen pludselig. Jeg så ting med de nye sanser, jeg havde fået, som jeg ikke havde set på vejen ud. Jeg gik langt sikrere, og på et tidspunkt havde jeg den oplevelse, at de andre lavede en pause, for de skulle lige gå på jagt. De skal altid lige gå på jagt, ud og skyde nogle fugle, som vi så skulle stege over et bål og så videre. Fint. Så laver de sådan et palmeskjul. Jeg lægger mig der under det der palmeskjul, og jeg kan godt mærke, at jeg er fysisk træt. Efter den lange nat, der hvor jeg havde været vågen meget tid, så jeg falder i søvn. Og da jeg er faldet i søvn, der har jeg en drøm, at Jeg har en drøm af et stort kattedyr, der kommer hen og snuser til mig, og jeg har det lidt ligesom, om jeg stadigvæk var under indflydelse og på rusen, at det der kattedyr var noget venligt, fint. Det var ikke noget, jeg var bange for. Det var en jaguar, fint. Det var en af de stærke totem i junglen. Så vågner jeg pludselig ved, at de vendte tilbage fra jagten, og så står de og taler i ret højt toneleje til hinanden på shuarsproget og peger ned i jorden, som er våd og mudderagtig, og der er store spor af en jaguar. Altså, i drømmen var den henne og snuse til min hånd, kan jeg lige tydeligt huske, den der fornemmelse af noget ånde, der strømmer ud igennem næsborene og rammer min hånd der, ikke? Og det passede fuldstændig med de spor, der var kommet foran. Så der, jeg havde haft besøg af en jaguar.
Så der havde simpelthen været en
der
jaguar?
Der havde været en konkret jaguar. Ikke en halo-jaguar. Nej. En fuldstændig konkret jaguar.
Ja.
Og så grinede de lidt, fordi det var igen et tegn på, at nu var jeg nået et eller andet, til et eller andet stadie indvielse i livet i junglen, som gjorde, at jaguaren kunne lade mig være, ikke? Altså, jeg var et væsen, som man ikke angreb, ikke?
Men havde I så, tror du, altså havde I en anden form for kommunikation i den drøm der, så?
Ikke som andet, nej, ikke noget af det der andet, end at der kom en strømmede mig en følelse i møde af varm luft på hånden, og en følelse af noget rart, og noget stort, og noget trygt.
Mm.
Lidt ligesom din historie med slangen.
Mm.
At det var trygt, det her. Noget, vi er bange for. Noget, som vores DNA er bange for slangens DNA, fordi det ligger i os fra urtiden, ikke? Og rovdyrenes DNA, ikke? Har altså et sted, hvor de kan mødes pludselig, ikke? Fordi at man er nået et skridt ud af den vej der, i en dybere forståelse med sine omgivelser. Det tror jeg er typisk for de oplevelser, at man får faktisk en stor viden ud af det, som jo kan bruges til at overleve i junglen og bruges også på jagten, ikke?
Jo. I mit tilfælde, og det der sådan lidt mere, det, hvad skal man sige, et mere, sådan, det her tilfælde omkring Aikido, som er meget sådan lidt mere kommercielt, lidt mere i retning af sådan noget, ligesom man har meditation, man skal finde sig selv, og man skal ligesom, man har lidt ondt i livet, man er lidt deprimeret, angst, et eller andet, lider af nogle ting, og så skal man ned og finde sig selv, ikke? Og der oplevede jeg også, at der var sådan et element af det der med, at den ene ting er, at man vender sig ud mod det, hvad skal man sige, jeg tror også, det kommer lidt an på, hvilken setting man måske har taget det i, selvfølgelig, ikke? Men man vender sig ud mod naturen, og det der foregår i junglen, og det, der er vigtigt, det er den, hvad skal man sige, connection, der er vigtig for Shura-indianerne, for eksempel. Og så den anden, hvis man kommer som direkte fra flyet ind, som bliver mere sådan en indre oplevelse af dig selv. Altså, jeg oplevede også, det var sådan en meget sådan, altså som jeg sagde før, en meget sådan ego, altså et ego-trip. Det var nogle ting, jeg havde oplevet. Det er for så vidt ikke noget med, hvad skal man sige, andet at gøre end mig selv, og min, hvad skal man sige, det var en bearbejdning af min egen sådan livsbane og sådan, af den slags ting, ikke? Men det var da jeg ligesom løftede, kom væk fra mig selv, at junglen ligesom også var med. Men det er sjovt, det der du siger med, altså, den der, jeg føler virkelig også, at den jungle krammer. Altså, det er ligesom om alt bliver lidt mere levende, alt bliver lidt mere, man er lidt mere til stede med det, ikke? Og for at vende tilbage til ham der, det var bare for lige at gøre det færdigt med ham, antropologen der, han var jo, han kommer på sporet af, fordi han kigger på den her form konkret, den her slangeform, der snor sig om hinanden, og han sætter det sammen med DNA. Og han siger, at der er en eller anden, altså at det shamanerne i virkeligheden, det er sådan lidt en tese, det de kommunikerer med på en eller anden måde, det er det livgivende princip, som findes jo i alting, der er omkring os, som findes i junglen, som findes i vinden, altså som er båret af alt levende, nemlig DNA'et, ikke? Og det er det, hvad skal man sige, som du sagde før også, om det er ånder, om det er alt muligt andet, som man kan være tilbøjelig til at kalde det, det er måske i virkeligheden det, altså det liv, altså livsprincippet på en eller anden måde, som de har en eller anden kontakt med, og som derfor måske også informerer dem om jamen alt muligt, ikke? Altså også planters egenskaber og den slags ting. Og noget, jeg synes er meget interessant også i kølerne på det, det er slangen som figur, og som, altså som symbol, hvor gennemgående den er, også i andre, altså i mytologier er den jo dominerende i mange religioner og alt den slags ting. Også noget, der, hvad skal vi sige, finder sted uden for Amazonas og uden for steder, hvor vi har mange slanger. Det der slangeprincip, der, hvor de snor sig om hinanden, det kan man måske, altså ham, antropologen, han siger, det genfinder vi i yin og yang, for eksempel. Vi genfinder det i, der er sådan et symbol med en slange, der bider sig selv i halen, Uroboros hedder det, hvor det sådan er, det er selvbefrugtende, og man siger, det er et dualistisk princip, det er, hvad skal man sige, sådan en mand-kvinde-princippet rummet i en, hvad skal man sige, figur, den her slange, der bider sig selv i halen, ikke? Det er Midgårdsormen, for eksempel nordisk mytologi, konkret sådan en slange, ikke?
Det er også vores egen lægers symbol.
Det er vores egen
Æskulap-stav.
Æskulap-stav, præcis.
Ligesom en sammensnået slange i virkeligheden, ikke? Ja.
Så, og det synes jeg er sådan, det er ret mystisk, altså, og ret sådan interessant egentlig, at den slange her, den går igen, altså, i så mange myter og kulturer rundt omkring.
Jamen det tror jeg, at er noget, der stammer helt. Altså det er noget, vi arver med vores urtidshjerne. De der primære frygtsymboler, som det er for mennesker, der sidder og kryber sammen i natten omkring et bål der, igennem en urskov på vandring, omgivet af slanger og rovdyr og alle mulige farer. At det er blevet meget, meget stærk ingrediens i vores bevidsthed af samme grund. Så selv når man går rundt i moderne storbyer, hvor chancen for at støde på en slange mildest talt er ringe, så har vi stadigvæk den der urtidshjerne, der bærer symbolet med sig. Og så er der jo det ved det, at dyr, der har særlige egenskaber, de har også en stærk totem. Et dyr, der har et ry for at være en god jæger, som for eksempel jaguaren, er en stærk totem. De vil gerne arve dyrets egenskaber. De vil gerne selv være gode og stærke jægere. Og de ved godt, som de jæger, de er, at slangen er med sine sanser en fuldstændig formidabel jæger om natten. Den er fuldstændig formidabel til at fange sine byttedyr. Og derfor tror jeg, at det bliver en måde at dele DNA med hinanden på.
Forfatter Iben Michael og journaliststuderende Rasmus Dalland har sat hinanden i stævne i Iben Michaels sommerhus i Kikhavn. Med udsigt til et flere hundrede år gammelt æbletræ og en kold vintersol, deler de deres oplevelser med at være blevet forvandlet til slanger og indfødte i forbindelse med at indtage den hallucinerende drik ayahuasca. Ayahuasca betyder dødens lian eller sjælens pisk og angiver, at der er en forbindelse til en anden verden, som ligger bag vores egen. Det her er Mikrofonhøjder.
Men udover at være og ville i kontakt med slangens, kræfter på en eller anden måde, ikke? Som du siger, den forbilledlige jæger og den slags ting, så tænker jeg også, altså tror du ikke også, der er noget af den her, nu er det jo afbildet med de der slanger, der snor sig om hinanden. Det er jo også lidt et hermafroditisk dyr. Du gør selv opmærksom på også i, det tror jeg også er i rejsen tilbage, den aztekiske eller, skaber gud der, Quetzalcoatl der, ikke?
Ja.
Hvor at Coatl både betyder slange, men tvilling også samtidig. Og tvillingeprincippet er også noget, der går igen. Altså den her også en stærk forståelse af en dualistisk natur.
Ja.
Altså et mandligt og et kvindeligt princip, og et ondt og et godt princip, der ligesom bliver sådan, som er uadskillelige. Altså, og det er noget, vi... Og det er også det i forhold til det der med det onde og det gode, hvor at i min ayahuasca-oplevelse havde jeg den meget, meget sådan stærk følelse af, jamen jeg rummer også de der onde. Jeg rummer ondskaben i mig på en eller anden måde, eller alt det, vi forbinder med det dårlige, eller hvad skal man sige, ikke? Og jeg oplevede også meget konkret, at jeg ville udfordre min shaman, for eksempel. Fordi jeg var så... Det kørte skide godt, og jeg oplevede nogle smukke, smukke ting, og jeg havde styr på, hvordan jeg skulle bearbejde de her monstre og slanger, når de kom til mig. Så ville jeg udfordre shamanen, ikke? Og han satte mig så på plads, kan man sige, også med sine energier og så videre. Det er en længere historie. Men altså, vi har de der sider af os, ikke? Hvor at, noget jeg også er kommet til at tænke på meget, det er sådan, i vores monoteistiske religioner for eksempel, hvor at Gud er et godt princip, udelukkende godt princip, hvor at der er i de her natur, sådan religion, eller den måde, man bekender sig til, eller den, hvis man siger, visdom, der også ligger i det, det er meget den her dualistiske natur, som jeg synes er spændende. Altså, eller mere sådan, den er mere menneskelig.
Det der tvillingaspekt med, at man kan ikke adskille godt og ondt, det er komplementært. Og det tror jeg også er den største dumhed, altså i den vestlige kultur, det er jo at monopolisere godhed til den ene side og ondskab til den anden side, fordi alt spiller sammen. Alt er komplementært. Og derfor er de der naturreligioner fulde af tvillingeaspekter. Deres myter er også ofte tvillinger. Og Quetzalcoatl var et godt aspekt af en anden gud, som var Tezcatlipoca, som var en dæmon. Altså, den gode gud og dæmonen er nogle gange fremstillet, så hvis du vender figuren, så har du Quetzalcoatl-figuren til den ene side, og Tezcatlipoca-figuren til den anden side, at de er fuldstændig snodet sammen. Man ved godt, at dette er egentlig det samme. Og det, synes jeg, er noget, der kendetegner ayahuasca-oplevelsen. Det er, at noget, man skal blive bange for, det har du allerede selv beskrevet, det vender om og bliver til sit modsatte aspekt, som ganske overraskende, i stedet for at blive bange, så blinker det til en, som du beskrev det. Og det gør det jo, fordi den naturen, omgivelserne som sådan, opererer jo ikke med godt og ondt som noget, der har en eller anden moralsk eller etisk dimension. Det er kræfter. Det er jo ligesom varmt og koldt. Det er jo ligesom, alle de modsætninger, der driver hele den store naturmaskine rundt hele tiden, ikke? Altså lutherdynamiske principper. Og der synes jeg nok, at vi er faret lidt vild, når vi opdeler, eller har en tendens til at ville opdele i himmel og helvede. Ikke? Og det er sådan nogle steder, hvor man pludselig opdager, at man pludselig har man brug for en anden kulturs forståelsesramme. Fordi det sker ganske overraskende for en, og det sker måske overraskende på den måde, at noget, man skulle være blevet bange for, det sætter man i en stor og varm og kærlig omfavnelse, men omvendt noget, som er fuldstændig uskyldigt, som et brændende stearinlys, der giver sig til at blafre, det forvandler sig til et fuldstændig rædselsfuldt mareridt af skygge og lys, der farer omkring en og ikke er til at styre, og man er fuldstændig rædselsslagen over for noget, der bare er rent og skær en lysvirkning. Og det har de jo så fundet ud af, at derfor er det godt at lade være med at have lys i rummet. Lad være med at have et tændt stearinlys i rummet. Lad det her foregå i mørke. Så slipper du for den forstyrrelse. En anden ting, som i hvert fald Shuar-folket gjorde, det var, at inden man begav sig ud på rejsen, så skulle man selv gå ud i junglen og finde et ganske bestemt blad. Og det var ikke yahi-bladet, der indgår i drikken. Det var et blad, som man skulle selv sammensætte til en rangle. Så man bandt en krans af de her blade, så havde man sådan en rangle. Og den, der så hjælper dig på rejsen, det vil sige, som måske ikke selv er påvirket, han kan, hvis han ser angst på, at du er i nød, at du er skræmt, rædselsslagen, giv sig til at ryste de her blade over dit hoved som sådan en rangle. Og i samme øjeblik, du hører den der rangle over dit hoved, så er det som om, du forbinder dig med noget, du egentlig godt kender, for du har faktisk selv samlet de her blade. Og så siger det skræmmer dæmonerne væk. Så holder du op med at være bange. Og da han gjorde det, fordi at jeg havde haft på fornemmelsen, på det tidspunkt, at jeg var blevet omslynget af den fjerklædte slange, og at de der skæl var vokset ud på slangen, så det var sådan nogle grønne blade, som gav sig til at rasle med, og det omsluttede hele min krop. Det var overalt, det var over mit hoved, det var over det hele, og jeg hørte den der vanvittige rastende skæl omkring min krop. Så kom pludselig den der rangle over det hele, og fortalte mig dybest set, hvad det var, det var. Og dermed var jeg igen helt rolig og tryg. Så jeg har fundet ud af, at man skal have sådan nogle fikspunkter i rummet, hvor man indtager det her, som man selv har valgt til at være jordforbindelse. Så du kan rette dit blik mod et knast eller mod et hul i væggen, hvor der strømmer en lille bit smule lys ind eller sådan noget, og sige, hver gang jeg retter mit blik mod den knast eller mod det der, jeg kan se for øje på fra, hvor jeg sidder, så er jordforbindelsen sluttet. Det kan virke på samme måde som den der rangle.
Hmm. Hvor mange gange har du egentlig taget natdem eller ayahuasca?
Jeg har ikke, så meget ofte i mit liv, så har jeg ikke tal på det. Men så mange gange er det så heller ikke, der kan gå år imellem. Og der er gået år imellem de her oplevelser. Det er ikke noget. Altså det er noget, det er måske har det været en gang per rejse til Sydamerika højst. Jeg tror også, at man når til et sted, hvor man må sige, nu har jeg set det, og så skal du ikke forfølge det yderligere. Jeg snakker, min bedste ven blandt de folk, som var Shuar-indianer, han er død nu, Ernesto Tserimp, han havde en søn. Og så sidder vi, og det var sidste gang, jeg tog det, for jeg var sammen med Ernesto. Så sidder vi derude i junglen og skal til at tage det, og så spørger hans søn, Patricio, eller Juanca, som han også hedder på indiansk, ikke? Jeg spørger Juanca, hvad med dig, skal du også? Så siger han, no, jeg soñé de mamita. Jeg har drømt mit liv. Altså, han havde set, hvad han skulle se. Og jeg tænkte, det var klogt, det der. Den vil jeg tage til mig. Der er et punkt. Jeg har nået det punkt nu. Jeg har set, hvad jeg skulle se. Altså, han havde en underforstået viden om, at når man nu har set, hvad man skal se, og fået at vide, hvad man... Så skal man også lade være, fordi at man kan komme til at se noget, der ødelægger det. Man kan komme til at se noget, der forstyrrer det. Som, nu er man lige landet et eller andet sted, hvor man kan sidde her og have et overblik over det. Og en enkelt angstfyldt oplevelse, som ikke har været til at styre for en selv, eller for dem, der passer på en, er jo nok til, det hele kan være ødelagt igen. Så derfor skal man jo altså omgås det med en stor forsigtighed.
Jeg vil også, altså jeg har sgu, altså jeg tror godt, jeg kunne finde på at tage ayahuasca igen, men med nogle års mellemrum. Lige nu har jeg det som, at jeg fik en oplevelse, som gav mig virkelig noget. Altså gav mig en form for indsigt, og hver gang jeg er i tvivl, eller har nogle problemer, jeg skal have løst, eller hvad det nu måtte være, så vender jeg tilbage til den der oplevelse. Den står meget stærkt for mig stadig. Men jeg synes også, det var enormt sådan... altså, jeg havde sådan helt ærefrygt over. Det ved jeg ikke, om du havde sådan med at det her plante samme kog kan gå ind og virke i din krop på den måde, og være sådan en... Altså, og have sådan en, hvad skal man sige, magt over en også samtidig, ikke? At være sådan en, både en oplysende, en oplyser, men også udøve sådan en magt over dig på en eller anden måde. Altså, du lå jo også kuret som en slange, og altså, man ligger jo videre lidt nærmest og oplever sådan, det følte jeg lidt, og så jeg oplevede, nu dør jeg, altså nu er jeg død, hvordan kan jeg vide, at jeg ikke er det, altså i det her univers, ikke? Det sætter virkelig på prøve, og det var sådan, jeg var godt nok, hvad skal man sige, sådan, jeg var meget glad, og jeg var meget taknemmelig, men også lidt ærefrygtig bagefter. Hvordan har du det med... Kan du genkende det overhovedet?
Ja, men det kan jeg i den grad genkende. Meget stor ærefrygt over for de oplevelser, fordi at man gang på gang bliver bragt tilstanden til et sted, hvor man føler, at her er det fuldstændig afgørende, at man tager det rigtige valg. Her står du gang på gang ligesom ved kildens udspring, men også ved dens ophør. Men hvis du går til den forkerte side, så er det livets ophør. Altså DNA'et er jo så også kendetegnet ved, at det holder godt nok gang i os, og det skaber liv hele tiden. Men det er jo også det, der er det allermest flygtige stof i universet. Jeg mener, når galakser, når solen stadigvæk brænder, når galakserne stadigvæk udvider sig, så dør det organiske liv hele tiden dør det organiske liv bare på denne planet, ikke? Så indbygget i DNA'et er der en skrøbelighed og en viden om ophør, som man pludselig bliver konfronteret med. Man ved inderst inden godt, at det er flygtigt, det her. Livet er en flygtig manifestation i forhold til universet som sådan. Og dermed tror jeg, at der bliver skabt en ærefrygt, som er konkret i virkeligheden. Og nogen vil, og må også meget gerne for min skyld, oversætte det til en religiøs ærefrygt. Fordi ærefrygt betyder, at man er bange for noget på en klog måde. Man viser frygten ære, fordi det er klogt at være bange. Det er klogt at tage det forbehold.
Men det var også meget det, for jeg havde nærmest en... Med det her ærefrygt, det her ord, det er jo også lidt et religiøst udtryk næsten. Eller det er sådan noget, man bruger, når man skal beskrive sit forhold til et højere princip. Men det var virkelig sådan... Altså det høje... Altså jeg synes, der var et højere princip i det her, som jeg ikke har oplevet før. Altså man kan måske godt sige, at... hvad skal man sige? At der er en anden form for dualisme, og ting ophører, og der er liv og død, og der er godt og ondt, og alle de her ting. Men jeg blev sådan... Det satte sig. Jeg forstod det, føler jeg, på en anden måde, ikke? Efter at have taget det her. Som ingen anden, hvad skal man sige, Gud eller andre, hvad skal man sige, religiøse retning eller sådan noget, havde givet mig. Det satte sig et helt andet sted. Altså, det er jo også det der, netop den der, med, den der følelse af, at der bliver hentet noget, altså der ligger et andet sted i din bevidsthed. Ja. Samtidig med, at man et eller andet sted er ved bevidsthed, altså, jeg havde en meget sådan klar fornemmelse af, at min bevidsthed og min underbevidsthed kunne kommunikere lidt på en eller anden måde. Eller sådan, jeg kunne godt oversætte med normal bevidsthed, hvad der egentlig er, der sker, selvom det var noget, der var hentet for dybet, ikke? Altså noget, jeg aldrig nogensinde havde fået adgang til ellers.
Det er den fornemmelse, som gør, at det er mere end en... Det er jo ikke en rus. Man kan virkelig ikke kalde det her for en rus, fordi det er alt for eksistentielt til at være en rus. Det er en tilstand, en ganske sjælden tilstand, som man bliver anbragt i. En tilstand af særlig hævet bevidsthed, eller skulle vi sige adgang til alle bevidsthedens forskellige lag på en og samme tid, hvilket gør, at det bliver næsten umuligt at tilnærme sig det sprogligt. Fordi vi har ikke ord. Vi har ikke ord for den neddykning i bevidsthedens underliggende lag. Det vil kun blive nogle tilnærmelser, som vi nu sidder her og forsøger.
Det, det har betydet for mig efterfølgende, er, at jeg henter, hvad skal man sige, jeg tænker tilbage på den tilstand, jeg var i. Jeg kan stadig genkalde mig ret mange af de billeder og de oplevelser, jeg fik meget klart, egentlig. Og jeg blev bragt i nogle situationer, som du snakker om, det her valg, hvor man står sådan, hvad gør man her? Eller hvordan reagerer jeg på, på den her udfordring, eller den side af mig selv, der viser sig her? Hvad gør jeg ved den, egentlig, når den viser sig? Det prøver jeg meget at være bevidst om at hente, hvis jeg er i tvivl i det, i den reale, i det virkelige liv, kan man sige, ikke? Det handler blandt andet om det her med de mørkere sider, altså det kunne vrede, jalousi, konkurrencelyst, den slags ting, og lade det passere sådan, og vide, at jeg har det sådan, og anerkende og erkende, at der er nogle kræfter i mig, der vil ting på en bestemt måde, ikke? Der vil reagere på en bestemt måde. Det er ikke et spørgsmål om, at det skal elimineres og forsvinde, eller jeg skal udskille det fra min krop, som om det ikke fandtes. Det gør det. Men hvad gør jeg med det, når det kommer, når det viser sig? Og det kan være i alle mulige altså karrieresammenhænge, det kan være i private, sociale sammenhænge, ikke? Så på den måde henter jeg enormt meget stadig fra den oplevelse, altså som jeg kan bruge konkret.
Efterfølgende har jeg kunne bruge mine ayahuasca-oplevelser først og fremmest til to ting, tror jeg. Den ene ting er at udvide mit sprog, og dermed udvide min opfattelse af virkeligheden. Det vil sige, at jeg beskæftiger mig med sprog, og hver gang, at jeg har haft usædvanlige oplevelser og står i den situation, at det har jeg egentlig ikke sprog for, så skal jeg jo finde sproget. Og det vil sige, at jeg behøver ikke at kun at bruge metaforer, der stammer fra junglen, hvis jeg skal snakke om ayahuasca. Jeg kan lige så godt fortælle om mine dykkeroplevelser eller andre oplevelser, hvor vi har manglet sprog for det, der findes i den virkelighed. Det vil sige, at jeg bruger egentlig dybest set ayahuasca til at udvide min virkelighedsopfattelse, til at gøre min virkelighed større på den ene side. Og på den anden side, så har jeg også kunne bruge det som til at få lidt bedre styr på mine depressioner. Det er et lidt underkendt aspekt af ayahuasca-oplevelser, og af, også af psilocybinsvampe i øvrigt, at man ganske for nylig er begyndt at bruge det i behandlingen af depressioner, hvilket jo er ganske spændende i forhold til, at man vil bruge elektroshock og sådan noget, så under kontrollerede forhold, at man begynder at bruge psilocybin-oplevelser, som jo er beslægtet med de her hallucinogener fra junglen, til at... og da det har været et gennemgående tema i mit eget liv, så har jeg altså kunne bruge det til noget så konkret. Og så synes jeg, at... at få et indblik i, hvordan man kan beskrive andre verdener, det er jo lidt det samme som, at man har sat sig op i et rumskib og rejst til en helt anden planet. At den oplevelse har jeg, når jeg dykker. Den oplevelse har jeg så, at hvis jeg endelig skal på rejse, så behøver jeg ikke noget rumskib, for der er så meget at gå i gang med på den planet, jeg her er født på, at der rejser til resten af mit liv.
Du har lyttet til Mikrofonholder med journaliststuderende Rasmus Dalland, der i forbindelse med en opgave på universitetet har indtaget ayahuasca i Sydamerikas jungle. Han talte med forfatter Iben Michael, der gennem længere tid har dyrket drikkens muligheder for psykologisk indsigt og udvidelse af hans begrebsverden. På Radio24syvs hjemmeside under mikrofonholder kan du genhøre denne og andre samtaler. Programmet var produceret af Iben Maria Søjden.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.